mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebo yibo la muna banso na linaka na biso sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la America, The Voice of America. Uto Studio 17 to pesa mibongo lisungi onzela ya masini na Mr. Chang na Fatuma Kalala Alimasi. Sango ya mokili lelo e pesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili lelo to kolobela. Basali mumbongo ba engumba goma na ituka ya Nord Kivu ba telemisaki misalami ya bango lelo pe ba kitaki yo balabala kinundako ya musala ya moyangili ya ituka pona kupamela mpaku mingi e bazali kofutaka na mbula matari ata ko bazali komuna mpasi ya bitumba.
Toyeko ko revendike toa na biso ndeto le biso ki tozo sale la parke tozo sale la gouvernement ou bien tosa la nini biso toko ba kaka ko kanga ba porte na biso.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli a zaliko kanisa lelo mibu tukumi bale na mitanu ya episcopato musala moye ya episcopo milulumi ya kafu kafu mizaliko sali mapona yango.
Monseigneur l'évêque Aza Moutou ya Sali Makambo Ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni a Sali Makambo Ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni.
Lelo lina kanabiso munganga na salanini Dr. Kachunga Bianga Philippe akoyenola na Fatuma Kalala Alimasi maimatali kwa koso e utaka na bokono bwa sukali to bokono bwa diabete makambo maimanso tukukendi na bula ibo yango na mwantango katia mboto kupesa bino sango na bokuse. Congo démocratique na Congo Brazzaville basinga ki lubi na bokutani bwa Amazonie na Belém na Brésil bomoko na bitumba bia ko batela zamba na mokili et président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazalaki na bokutani bwango ya mikolo mibale pe bazwa ki maluba lobi loleki Denis Sassou Nguesso asinga ki ete bi kolo biso bizalaki na likita bia Belém na Brésil bizalapi kula na likita bia bitando bia zamba isato inene na mokili basin ya zamba ya Amazonie ya Congo pe ya Mekong Borneo likita liango likosalima na suka ya Sanza ya Zumi ya Mubumui na Brazzaville. Mokonze ekolo Congo Democratique lokola oyu ya Congo Brazzaville basolola ki moko moko na ngambo na ye na mokokani wa bango ya Brazil Lula da Silva na bokutani boye bwa Belém bikolo bia Amerika ya Sud tope ya ngele biye bikutanaki bizwaki mikanu ya kosangana na boyokani na tina ya kubundisa elongo bokati zamba na bango na malobazwaki Lula da Silva mokonzi ya Brazil la sengi ete bikulu biankita bipesa misolo misengili na bitumba bia kubatela zamba pona bulamu ya mokili mobimba. Nzokande president Félix Tshisekedi ya zalaki na masulumi ya pembeni na Belém na ministre de ta ya mambi ya bapaya ya Emirat Arab Uni pona mabungisi ma libongo linene lisengili kotungama na Maibo Zindo na Mbu Atlantique na Banana na ikulu Congo Democratique. Ministre d'Etat ya Arab Emirat Arab Uni a bendela ki kolakisa molende ya mboka na ye ya kosunga kotunga libongo liye lisengili kosila na 2025 nzokande libanga liya bubandi mosala lisi litiamaki na Banana na wuto 2022 kasimo sala nanu mubandate wuto tango yangu. Bosambisami bwa François Béya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi Bozungela ki lubi luleki na haute cour militaire na Kinshasa nzokande bazuzi basikande batiamaki sima na mbongwana bo salamaki mikolo meleki kati na bakambi ba polisi ya ekolo Congo demokratika. Lubi luleki ezalaki nde mosala ya kokundula na bazuzi basika maye masima salamaki na bosambisa mibwango elobamaki ete makambo makendaki nanu na bozindote po basambeli ba François Béa bazalaki kolakisa ete buku likonzi etambola maki likolo na yango pe bazalaki kosenga botika mipo na mwa ntango ya moto bazali kosambela bosambisa mibwango bozongelaki lobi sima na mokano mwa cour constitutionnel ya kubwakisa bosenga ya basambeli ya François Béa. Nzokande François Béa azalaki te na bosambisa mibwa lobi mpo atika maki na koluka lisungi ya minganga pe a bimaki Kinshasa na sanza ya mombe po na kukende na poto afunda mako finga mokonzi pe kuyukana na basusu po na kubebisa bokengi ya mboka pe ya mokonzi ya mboka pe kutinda basuda na botomboki. Bato peni na banei ba kufi na bokwi ya efe lomoko ya ete lomoko na komini ya Bagira na etuka ya Bukavu na Bukavu na etuka ya Sud Kivu bakambi ba société civile balobi ba ye bangonde ba pesi motango eye moye balobi motango mwango mwasi moko kati na bango azuka ki makasi kasazali na bomoye memami na lopitalo bato basusu pe ba zuki sami bolikilo kibo zali kosale masika pona kutala suki bato tupenzo tuzusu ekufi kuzala na se ya efelo eye ekwe ya kitina ya likama liango liibani nanote kasi Bukavu etongama likulu na ngomba tope likulu na bavolkan ya kala pe buningani mwa ya mabele busala maka mwa mingi. Grand Bretagne e lobi ekoki kuzala na bolikuluki botali bubumi bwa mokili mibiku ya ekolo Congo demokratika Cherubin Okende Ntoma ya sika ya Grande Bretagne na Kinshasa Alison King Obe alobaki yango sima na bokutani azalaki na yango na bakambi ba ekolo Congo demokratique lokola ministre wa yambo ya lelo pe mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo demokratique Christophe Mbosso Nkodia na Kinshasa Ntoma ya sika ya Grande Bretagne alukundoli pe ete ekolo na ye ezali kutia mokoloto na mapona mimako ya na ekolo Congo demokratique mai masengeli kozala mpo na ngambo inso ya bayi politiki pe kondima mana Banso pe kozala Napoli. FBI misala miabukingi kati na ikulu Amerika ebomaki lubi na masasi na Utah moko moto moko na ya mibu koleka ntuku sambo uyu alakaki kubuma na masasi President Joe Biden na Vice President Kamala Harris bobo mibwango bosalamaki kaka mwa ntango mwa ngonga yambo na mubimbo Joe Biden esengeli asala na ita ya Utah moto yango alakaki kubuma pe baye bazalaki na bolikuliki boye bomemi mokonzi ya kala Donald Trump na bosambisa mipo na koluka kuboya elonga ya Joe Biden na mapona mima likaki na 2020. Basoda babotoli bokonzi na Niger abatie na esika mbula matari po na kukanga, kukamba mboka na bango zo kande bakambi babikulu bia CDAO likita liankita liabikulu bia Afrika ya West abazali kukutana na likita na Abuja na Nigeria po na kutala suki esengili kutinda basoda po na kuzungisa na ebonga Mohamed Bazoum mokonzi ya sivili basoda baye bakangaki uto kole kasika mposo mo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala lulaka la Amerika. Basali mumbongo ba engumba Goma na Nord Kivu ba telemisaki misala ya bangu lilupi ba kitaki ubalabala kino na ndako ya mosala ya muyangeli ya ituka eye pona kupamela mpaku mingi eye bazali kufutaka na mbula matari atako bazali kumuna mpasi na bitumba bolaibwa yango na fiston ise mwami.
Basali Mumungu Baye, ou lisangalia bango, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, FENAPEC na Bokuse, batele msaki musala mya bango, mpe, bakitaki bango banso, nanda kwe musala ya moyangili wa etuka Nord-Kivu, mpona kotali saye, mpasi eye basali kumona, na kofutaka mpaku mingi na misala mya bango. Mpona bango, mpaku mingi ezali kofutama na misala mya bango, malamu mbula matari, elu kalolenge nini bakoki, kofuta mpaku muke, mpote misala mya bango, misala mya na kimia mpona bolamu wabayi mboka mpe mpona ntombwa ya etuka mpe ekolo mobimba. Ntoyoka baike kati na bango na elobila veo lingala tokutane na bango obalabala.
Basi batungisi biso makasi, batakse komi ebele, oyo toyebi na leta tozofuta, bayeba bandi kuyebi sabiso tokofuta batakse mususu, toyebi iti wapi, bapesa kibiso ata komunikete, ndeto yeko revanjiketu gana biso, ndeto lobiso ki tozo sale la parke tozo sali la gouvernement ou bien tosa la nini biso to kokoba kaka ko kanga ba porte na biso to boy ko sala tito zua decision moko ya malamu ba taxe kande to bandi ko futa me interest ezo mona na
omoni to la kama pe voisin ba tunyo so basi ba sala gishe ni so ni ngofongo la depo boutique ndeni ba baka bo obi ko futa autant o futi so futa ngo a de tranche banda mbula moko ko me ko sala gishe me biso service e aka moko moko lo babonga mutu asebise sokolo bakala o so kontabilize ba ba taxe wana e koza la mbongo mingi kole katara sito tuzwa kasi to lingi vraiment basa la gini kuluka ba pays voisin to ko integrer est africa ndenge nini na batraxia ndengo
o monike wana pasi na population baluka solution moyen nini banyo ko la population no kivu boy bazana kati ya bitumba mercedes et likolo mbongo zo makawa bango pe conscience nini bazo sala na ngopo population est à la l'aise à nord kivu ba ke ba tuzana kati ya bitumba ba taxe bele boy nani mutu akokango bazana bana bani fo bali batanga baebi
mzuka nde misala myankita mikoki kozon kokoso penzala ekoki kobeta bayimboka soki mpaku eleki mingi makanisi maima zaima docteur dadisale moto na mayele na maima tali nkita au netuka nord kivu mpona ye eza penza ya motu yete mbula matari eyano la malamu na boseng bobayimo mbongo baye maloba ma docteur dadisale
bataxe bele ebumaka ekonomi na eta de siège na bagero tozanango toyebi ke bamituka ebele asotiango moto ba rebel a été abattage za ebele ba perte za vraiment ebele na situation économique za bien té ba imbongo o bazo sala eza droit na bango parce que il faudra que l'état congolais et sala tout pour protéger économie congolaise na production na kanisi que soit comprendre que protectionnisme to otozoloba oyo ya ko protéger ba imbongo eza vraiment motuya pour na économie na biso. Il faudra que gouvernement ait comprendre que ce qui tous a essayé à monter parce que taxe nyoso bazotia et que ça la répercuter directement na consommateur, c'est-à-dire na population aux populations que ça la et que ça charge. Donc population tous a déjà la population à plus de 80% où ils ont qu'au vivre en deçà du seuil de pauvreté. Et bien bon bon ba bakisi ba bambon nyoso wana na ba pri na bango, c'est-à-dire que vous allez m'aider vraiment pour la population la sociale, la population.
Ovid Pierre, directeur de cabinet à Moyangilo et Tukano Kivu, Oyo Ayambaki Bayi Mbongo Baye, Abmondaleki Bango, Kozongi la Misala Nya Bango, Lokola Momesano, Mpe Asakola Kete, Bosenga Boye, Akokomisa Bango, Epa ya Moyangeli, Ya Etukampe, Eya Nomalamu Ekopusa Mila Bango, Toka Mokambi Andaku ya Musala, Ya Moyangilo et Tukano Kivu, Ovid Pierre.
Au nom de l'autorité provinciale,
Moyangeli, Wa Etuka Nabiso, Atiningana kutana na bino lokola zaina mobembo alobina yamba bino na yukape bosenga boye bwa bino na yuki maso malobami muyengili wetuka akosala maso na tinete eyano malamu epesa mina bino kasi na kosenga na bino bozungira misala mya bino lokola mumesano pambate nzala ekoki kobeta bayimboka misala mya nkita mikoki kobebisama
magasin fermé
bayinkita basakola kete soki misala mia bayimo mbongo mitele misami bobola bokoki mpe kozingela makasi bayimboka baye bazali komona mpasi ya bitumba wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona olaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami wuta Goma. Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikoli ya Zaliko Kanisa Lilo Mibu Tukumi Balina Mitanu ya Episcopato ya Mosala Moye ya Episcopo Milulumia Kafu Kafu Mizaliko Salima Pune Yango Tula Ndaboreibwa Yango na Erikas Moisi.
Episcopo Melchisedek Paluku Sikuli azali kokonza diocese ya Butembo Beni wuto mibuntu kumi bale na mitano mikoki milulu miankafu kafu mizali mpona bokundoli mibu miyempe ba ministre baike bambula matari ya ekolo Kongo Demokratik bazali awa na Butembo lokola muindo nzangi ya kilasi ya likolompe bolukiluki ya science Catherine Katungu ya culture Totoki mpe Julien Paluka ongea ya industri muyangeli ya etuka ya Nord Kivu mpe akomi na ingumba Butembo mpona ko kembela na ye Monseigneur Sikuli Elongo
mpona lieutenant général Moyangeli ya Nord Kivu Costant Di Mankuba episcopo Sikuli asungaka mingi mapinga ma ekolo Kongo Démocratique na Boluki Kimia tuka lieutenant général Costant Di Ma.
Je viens participer à la célébration du 25 ans.
Nayeko Kembela na milulu miakafu kiafu ya episkopo Paluku Melchisedek Sikuli ye azalaka pene na biso mosali wa Nzambe ye. Yango mibu tukumi bale na mitano azali kosunga bino. Azalaka na ya kubanga te ye asungaka biso mapinga ma ekolo Kongo Demokratik pona koluka kimia. Yango na ye pona kokembela na ye. Yango eleki mibu mingi na yebisi na bino ete ezali penza mutu ya kosunga, ezali penza mosali ya Nzambe ya kosunga na milulu miye.
Encourager, je viens vraiment encourager pendant cette cérémonie.
Mpona maimatali patombo kiadef moyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi ete bitumba bizali kokoba na beni mpe irumu tuyuka lisusu lieutenant general kobandi makoston
sans oublier le sud
de tobosani te sud ya irumu na la adef ya basi bakimeli ou etando eye bitumba bizali kokoba na uti kosola na mbo ninga na ngai ya ituri lieutenant general
mulu ankasha
madioni to nimi ete bitumba kokoba tokosala penza manso po ete ADF a quoi causion à la bâtion la yété ya territoire ya Beni
ici en territoire de Beni.
Maître Serge Makeo avocat na ingumba Butembo wa sepeli le lengi episcopo ya Butembo Beni a kembeli episcopa na ye toyoka Maître Serge Makeo.
Monseigneur l'évêque Aza Moutoué a sali makambo ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni a sali makambo ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni. D'abord, diocèse ya Butembo Beni ebandi na Kanyabayonga donc Grand Nord, Grand Nord ya province ya Nord Kivu nyonso eza na kati ya diocèse ya Butembo Beni pe ba milier na ba village mususu ya territoire de Mambasa pe eza pe na diocèse ya Butembo Beni.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni azali kati ya bayeba pamelaka mambi mabuzangi bokengi butumpe moi. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo nalinaka na biso munganga nasala nini Dr. Philippe Kachunga Bianga akona na bongo na Fatuma Kalala alimasi maimatali nkwokoswe utaka na bokono bwa sukali tope nkwokoso tope komplikasyon utaka na bokono bwa diabete tulanda masulu mabango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso, munganga nasala nini? Tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinike universitaire ya universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E puis eloko nini akokiko sala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete emema na ba complication yango te pi po na nini ba complication wana esalamaka mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela ka bokono ya sukali ya kuta narana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobe la balandi ya emisyon na biso mongangana sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour la motuna. Ma complication à liboso et à diabète et à la ka à cause ya obstruction ya banitisa ou ya nimene to bengi artère. Donc ce qui va artère wana et ya bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya motu yango et komema Tobengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, moto akoza la paralysé côté moko yanzoto. Yani balé nisisa nimene au niveau ya motema, au niveau ya motema eko za la pe bouché. Yango enemaka ba crise cardiaque, hein, tobengi ba infarctus du myocarde. Yani sa to nisisa ya makolo. Pe eko za la bouché. Yangonde e makao to bengi ba artériopathie oblitérante. Yango etinda ka par moment bako ampute mutu parce que makila ezo circulé lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba nisisa ya mike oto bengi microcirculation. Yangonde ekotinda moto akomona lisusu bien te donc ba cécité ekotinda ba rein esala lisusu malamu te to bengi insuffisance rénale et puis ekotinda te ba nerf ekobanda kotia lisusu malamu te yango moto akobanda koyoka ba chaleur on a banné les autres à la malamouté ou bien par moment bah douleur ou à kokoka kokotambo la malamouté. Voilà un peu ma complication mi balé ya diabète autre ma complication chronique. Alors et zappé ce qui soukali matini di nanzoto yango et ne maka ba complication aiguë. Bien mouto akobanda ko souba mingi akozwa la déshydraté yango ba memaka mbangu na hôpital poto réhydraté peto kitisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection o mouto asuka la kosala a cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Kasi ba complication ango ezali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo moto ki ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali? Akoko sala po ete ba complication na esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezala ka de deux ezala ka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azome la kiki malamu te sucre na ye emati, ce qui emati mingi et petit ma complication aiguë, ya kosuba mingi, ya kokoza la déshydraté, mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique, yangonde enemaka la complication te bengi la chronique wana ya nisisa minene o eza ko bouché, na nisisa dike nike ma microcirculation eza pe bouché. Alors, ba complication a mi-balé, et cause à la paix, ba kishi, hein, ce qui nous amène kishi ma bé, sucre ko kita, et puis si on bengi ba hypoglycémie, yango pe eko mema, moutouna, hôpital. Alors, pour na ko éviter ba complication à diabète, et c'est une déli, se faire soigner malamo. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout peut s'accaba ba régime. Régime, wana, ça m'a allié de l'eau comme mais allié de manière modérée. pour être sucré ma terminité. Et puis, ils ont comprimé, insuline, autre chose comme la moutou, ce qui sucre ça bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va quitter activité physique, parce que ceux qui vont être tambolis, ils ont la camion sport. Et tout le monde a été sucré, il a bien contrôlé, il a bien le cholestérol, il a bien le cholestérol.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe e memaka mutu oyo azali na e mona na ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali. Ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète. Lelo soki azui pota anezo ko sila minu kite. Moto wana soki pota wana zali ko soanyi ango mingi te. Kuki umwana ba kei na ti, nandenge bako kata ye musapi, bako kata ye likolo, bako kata ye liboko. Eske ba infeksyon pa ya moto ya diabete? E se soanyi akate?
Oui, infeksyon e koko se soanyi, e se soanyi ka malamu. C'est-à-dire ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète n'ont pas bien traité, parce que ils ont un coma. Il y a encore une autre chose, il y a des globules blancs, ils ont des cellules, ils ont lutté contre l'infection. Les globules blancs ont une capacité à lutter contre l'infection. Alors ceux qui ont on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, les globules blancs ont une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont besoin de contrôler le sucre. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont un peu de pour une infection, antibiotique, ils ont un peu de en tout cas, ils ont un peu de temps ceux qui ont un peu de malade, et puis, ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps, et puis, ils ont un peu de malade, peut-être l'insuline, ils ont un peu de temps. Mwanga kwa hivyo cha malade, wala pona infection na yo wana, esengeni sucre, ekita mbangu, pota uge infection, ekita mbangu. Ba mingi etana biso babo ya ka insuline, ba lika ba komprime, alors ki ba komprime ko kontrole sucre mala mote, soki mtaza na infection. Donc esengeni kwa hivyo cha batu, enfin, donc conseil za, soki uza na infection, soki mwanga hivyo siyo, pour l'infection, c'est une délit. Au banal, on a insuline pour contrôler le sucre malade, pour l'infection ébica ou bien plaie. Donc, pour t'en avoir ébica, koboyate. Voilà, déjà, là, vraiment, cause, il y a mine de panabiso, comment la infection ou bien ma pote, elles ont évolué bien. Parce que, bah, tu vas voir, il y a quand même une mine d'insuline.
Le docteur bon na kadre ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali e complication mususu ye susulikambo litali insuffisance rénale ba rena ye e baby a komi soit na problème ya ki faut ba remplacer ye rein a komi toujours na kusala ba dialyse nde nini e komaka ti a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki, so ki motoza na diabète, ou za bien kontrole te, diabète e atakaka, ba misiso ya minene, to bengi ba artère, diabète e ataka pe, ba misiso ya nike, to bengi ba, donc, e za microcirculation, donc ba artériole. Alors, au niveau a barin, so ki diabète e atake ba misiso ya nike, e ko sa la ke barin, e ko ba na ko sa, li ki souma la moute. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, rien n'a été béba. Voilà, donc, pour éviter que rien est béba, et donc, on a dit que d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin, je fais la malamou, ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois, ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est un délai des cas, dans l'hôpital, ananda mekien na ye po basala ba examen wana ba examen surveillance ya ba complication. Alors ya mi balé et sengeli diabète est la très bien contrôlée parce que ceux qui sucre qui ils a malamu en tout cas ba rimpe et que ça la bien protégé. Donc et l'eau que ça kaka que se faire très bien soigner pour que ça la ka ba examen à contrôle pour côté la dengue disons évolution y a rien évolué.
Matondo mingi docteur Kachunga.
Merci beaucoup madame.
Matondo mingi na binu banso yangunde sukisi munganga na sala nini kasi na sango ya mukili lelo trubaki bato pene na banei bakufi na bokui ya ifelumoku na ite ilumoku na bagira na bukavu. Matondo mingi na Mr. Chang na Fatuma Kalalala basunga kibiso unzela ya masini tukutana lisusu na sango ya mukili lelo ngai kombo na ngai edi.